Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nisy tantara tranainy ny fanao tao an-tendrombohitra momba ny Omer sy Emilio. Fakaty teo andalam-pamofoana izy ireo. Tena tia dia tia ny Emilio i Omer, kanefa tao tsorotitra ny anorina fifandraisana maharitra akory. Indray andro ary, raha niara-mipetrapetraka teo an-davarangana izy ireo dia hoy Omer tamin'ny Emilio: raha nanana maso arivo aho dia hoentikijerenanao manontolo izy rehetra. Emiloa, raha nanana tanana arivo aho dia hoentiko hamihinana anao daholo izy rehetra. Emiloa, raha izay hatranony, teny ny lokon'ny vavany. Nafantoko Emiloa tany amin'ny Omera ny fijerany, sady namaly izy ka nanao hoe: Omera, atsaharo ny fitarainanao ny amin'izay tsy hanananao akory. Ampiasao izay hanananao, atsaharo ny resaka fa ny asa re no atomboy e. Eny, nampiasain'i Jesosy tao amin'ny fanoharana nataony ny ohatra ny amin'ny fampakaram-bady. Angamba koa afaka manatsoka lesona tamin'ny fankatiavan'i Omera sy Emilio sika anio. Raha tena tiantsika mifotsika tokoa ny tenin'Andriamanitra sy ny avatra hoentiny, dia atsaharo ny resa-be momba ny fitiavana fa atomboy ny asam-pitiavana. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amianaran'i Jesosy tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Kolosianina toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo.
Teny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raiso ao am-po fahasamalaina, fatomotrany andro izany.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Manolotra ny fiarabana ho Mbampiraria Tsoantsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana sakafo, ny namanao Sabina Rakotondranaivo. Anio isika dia karakara indray a ny atao hoe meringue suisse. Misy karazany meringue, fandroantsika dia meringue suisse no ataontsika. Izy ity izany a dia afaka atao haingona gâteau na hainaingona glasy na salade de fruit, fa afaka ihany koa atao anaty sachet izy a dia amidy a azahoana vola, satria afaka tehirizina maharitra izy ity. Koa raiso ary ny penina sy taratasy angalanao antsoratra izany. Reto avy arahany zavatra ilaina: tapotsina atody telo, sucre glace a ray boatina yaourta sy tapany, antra vanille na zetina, loko na colorant-tsakafo izay tiana, mila lafaoro na solona lafaoro, mila lasitra na plaque, mila poche douille. Dao averina indray ara ny zavatra ilaina hoe: tapotsina atody a telo, sucre glace ray boatina yaourta sy tapany, antra vanille na zetina, loko na colorant-tsakafo izay tiana, mila lafaoro tsika na solona lafaoro, mila lasitra tsika na plaque, mila poche douille. Ahoana ary fomba fikarakarana azy ity? Arotsaka ao anaty koveta ny tapotsina atody a sy ny sucre glace. Izy rehetra izany a tonga dia miaraka arotsaka. De alaina ny vilany a, de asiana rano mangotraka, na alaina ny vilany a de ataingina eo ambonin'ny fatana, de ampangotrahana ilay rano a eo ambonin'ny ao anaty vilany iny eo ambonin'ny fatana, de alaina ilay koveta teo izany de atsoboka ao anatin'ilay vilany, izany hoe atao bain-mari izany izy. Ka raha ohatra ka mafana be loatra ilay afo dia tsy marahena kely izany. Fa eo amin'ny 70 degre eo izany, izany hoe zaka ny tanana mahery kely eo izany somary mamaimay izany. De kapohana ao anatin'le koveta teo izany le zavatra rehetrarehetra teo a. Tandremana tsara izany fa rehefa mampiasa an'le koveta izany de koveta vy no tena tsara ampiasaina. De kapohana foana izany, eo ambonin'ny afo izany le izy ny kapohana. De rehefa mikapoka anazy izany ianao de lasa mitambatra tsara le izy a, de sorina ao anatin'le bain-mari indray le koveta. De tohizana ny fikapohana tsy ajanona izany, izany hoe esorina hiala ao anatin'ilay vilany izany ilay koveta de apetraka eo ambony latabatra de eo indray izany ianao a no manoy a mikapoka an'ilay izy. Arotsaka ilay antitra, izany hoe raha ohatra ka lavanila izany ampiasainao a de tapahana roa amin'ny antsy aloha ilay izy a de sokirina kely ilay voniny kely maintimainty ao anatiny a de iny izany a no araraka ao anatin'ilay zavatra rehetrarehetra ao anatin'ilay koveta teo. De afangaro tsara. Tohizana foana izany a ny fikapohana. De arotsaka indray le loko, loko izay tiana izany. De kapohana foana izany a mandra-patonga azy a angatsiaka tanteraka. Tsy ajanona mihitsy izany ny fikapohana. Mandra-patonga an'ilay izy izany a tena mangatsiaka tanteraka mihitsy. Sapaina izany le vodin'ilay koveta rehefa henonao izany hoe tsy safanana tsoa fa mangatsiaka, izay ianao izay vao janona. Raha manana an'ilay paosy doy izany a de arotsaka ao anatin'ilay paosy doy le zavatra avy ny kapohana teo izany, izany hoe le meringue izany arotsaka ao anatin'ilay paosy doy. Alaina ny plaky a de tsy asiana menaka ilay plaky eto fa alahatra tsirairay izany a eo amin'ilay plaky a le meringue. Afanaina ny lafaoro eo amin'ny 130 degre eo de andrahoina mandritry ny 70 minitra ny meringue tsika. Rehefa mangatsiaka ny meringue de asorina tsirairay, mora mientaka izy io. Avela mangatsiatsiaka tsara izy ka raha ohatra ka ampidirinao anaty sachet de efa mangatsiaka izy a izay vao ampidirinao anatin'ilay sachet. De akatona ilay sachet maka lapisy de dorana forotra kely ilay sachet de dorana amin'ny lapisy de hidinao a ilay meringue. Raha ohatra ka efa navita gâteau tsika de afaka tonga de apetraka eo ambonin'le gâteau efa misy crème le izy. Na raha ohatra indray kosa ka glasy no ataontsika de atao anatin'ny fitaovana ametrahana anazy le glasy de aingona an'ilay meringue atao eo amboniny. Mihinana finaritra tompoko. Zay indray ara ny masaka azo natolotra antsika. Ko manao veno mafinaritra anao indray a namanao Sabina Rakotondranay vao a nanolotra an'ilay fandaharana namana Samy Makosa teo amin'ny lafiny ara-teknika. Mandrapitafa indray ary tompoko.
AWR
telefony 034 06 797 62
033 37 106 13. AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Miaraba sady manasanao hiara-mianatra ny soratra masina ny namanao Kaleba Ndretsikivy. Songadinao amin'ny Baiboly iray manontolo hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy ny mpamaro toetra masina. Masina Andriamanitra sy ny tontolo misy azy ary mifamatotra amin'ny famonjenan'ny olombelona ny fahamasinana. Noho izany avahany tsara ao amin'ny teniny ny masina sy ny tsy masina. Mampalelo nefa fa anisan'ireo toetra ny olona amin'ny andro farany ny tsy fanajan'izay masina araka ny teniny Paoly eo amin'ny Timoty 2:3-5 ka hatramin'ny 5. Inona tokoa moa no atao hoe masina ary mbola takiana ve ny fanajan'izay masina? Andeha aloha isika hivavaka. renay izay any an-danitro, misaotra no ny tombon'andro omenao anay, azonay mandinika ny teninao. Irao ny fanahinao anazava ny sainay, ahafantaranay ny sitraponao. Ampitoerao anatinay ny afatra ho renesinay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay izany vavaka izany. Amen. Miavaka, voatokana, tsy mifangaro, madio, marina. Santionina ny hevitra raketin'ny masina ireo teny ireo. Tsy ho voatanisa antsika eto ireo karazana zava-masina ao Baiboly noho ny hamarony. Ny Andriamanitra ny Baiboly nahary zao rehetra ao mihitsy no masina sady loharano ny fahamasinana hafa rehetra. Izao ny teniny ao amin'ny Levitikosy toko faharoapolo andininy fahaenina amby roapolo. Areo ko masina ho ahy ianareo, satria masina Jehovah, ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Ny fanavahana na ny fanokanana no manamasina. Firenena ny resahana eto fa betsaka ireo zavatra navahan'Andriamanitra ho masina. Misy amin'izy ireny toerana, fotoana, fitafiana, olona iray manokana, ny anaran'ny raha teo izay tsy tokony hotonotononina foana. Magaga fa nambaran'Andriamanitra voalohany indrindra ho masina dia tsy olona na zavatra fa fotoana. Ny Genesisy toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo no milaza izany. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ho aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay nyforoniny tamin'ny nanaovany azy. Miavaka amin'ny andro rehetra io andro satria Andriamanitra mihitsy no nanokana azy. Masina koa ny toerana atokana ho an'Andriamanitra. Hony eksodosy toko fahadimyambyroapolo andininy fahavalo. Ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia honiny eo aminy ahy. Na ny sakafo aza dia misy manamasina sy tsy manamasina. Izao no amarana an'Andriamanitra ny teniny rehefa avy nanavaka ny biby madio sy maloto izy. Levitikosy toko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny efapolo. Fa izahony Jehovah izay nitondra anareo niakatra avy tany Egipta mba ho Andriamanitrareo, ka dia ho masina ianareo satria masina ahy. Izany no lalàna ny amin'ny biby sy ny vorona sy ny zava-mananaina rehetra izay mihetsiketsika ao anaty rano, ary ny zava-mananaina rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany mba anavahana ny maloto sy ny madio, ary ny biby izay ho fihinana sy ny biby izay tsy ho fihinana. Nanova ny fahamasinana efa nitendren'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ve ny fahatongavan'i Jesosy sy ny fiorenan'ny fiangonany? Tsy ny valiny. Voamaika azy izy namerina ny fahamasinana izay efa nohitsakitsahan'ny olombelona. Hoy Paoly manambara ny tsy fiovan'ny fahamasinana. Romanina toko fahafito andininy faharoa ambin'ny folo. Ka dia masina tokoa ny lalàna, ary masina ny didy sady marina no tsara. Eo amin'ny zavaboary rehetra dia isika olombelona no nomena tombontsoa ahay anavaka ny masina sy ny tsy masina. Mampiavaka antsika amin'ny zava-mananana hafa rehetra ny namoronana antsika hitovy endrika amin'Andriamanitra. Genesisy toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo. Manentana ny mpino hitandrina n'io fahamasinana io Paoly. Hoy izy eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo va fa nytenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy anareo, koa dia mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Masina ny tenantsika. Tsy hoe Andriamanitra tsy akory fa miavaka sy manokana satria ny fanahin'Andriamanitra no ao anatintsika. Mazavaraka izany ny tiany Paoly ambara raha milaza izy fa tsy manady izay masina ny olona amin'ny andro farany. Mampifangaro izy, manakorotana, tsy mametraka ny zavatra eo amin'ny toerany sy ny fotoany. Mamono asina ny zavatra iray ny toejavatra toy izany. Matiasina ny zavatra fampiasa eny ambony latabatra raha atao eny amin'ny tany. Matiasina koa ny latabatra raha zavatra fametraka eo amin'ny tany no ampiakarina eo. Toy izany ny olona rehefa tsy mahay manavaka intsony. Matiasina izy sady mamono asina ny zavatra hafa. Inona ny mahafatiasina ny olombelona? Ny fahotana. Tsy mendrika antsika ny fahotana satria masina isika. Tsotra araka izany ny fananjana izay masina dia ny fialana amin'ny fahotana. Inona moa ny fahotana? Ny fandikana andidin'Andriamanitra. Jaonina voalohany toko fahatelo andininy faefatra. Tsy maintsy miala aminy isika satria fepetra takian'Andriamanitra amin'ny famonjenan'ny mpanota ny fahamasinana. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy fahefatra ambin'ny folo: miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Mbola eken'Andriamanitra ny fiverenantsika na dia efa lasa lavitra tao amin'ny fiainam-pahotana aza. Faly izy rehefa mahita mpanota mibebaka miala amin'ny ratsy fanaony ka manamasina ny tenany indray amin'ny fankatoavana ny didiny. Hoy ny teniny amin'ny alalan'ny apôstôly Paoly, Timoty faharoa toko faharoa andininy faraika amin'ny roapolo: koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny, dia ho fanaka homemboninahitra izy, efa nao masinina ka mahasoa ho an'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny amonjy antsika ny zava-kendren'Andriamanitra fa tsy ny ahavery antsika. Koa andeha isika iverina eo aminy ho dioviny sy ho amasininy amin'ny rany. Ivavaka isika. Mifono aminao izay tompo, satria dombon'ny fahotana ny sainay ka matetika no tsy haina intsony manavaka ny masina sy ny tsy masina. Omeo n'io saina mahay manavaka io izahay, ary ampio ahafoy ny fahotana izay manaisitra ny fahamasinana ao anatinay. Ampio koa izahay ahay anajy ireo zava-masina izay manamasina anay. Tompo, amasino izahay fa te hahitanao. Amin'ny alalan'ilay mpisolo vavanay Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana.
Feon'ny mpiaino.
Feon'ny mpiaino.
Dia misaotra anao manaraka sy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio AWR amin'ny teny malagasy. Isaorana ihany koa ireo namana samihafa izay miara-miasa amin'ny fandefasana ny fandarana. Eo aloha izany a ireo radio FM izay mandefa an'izany any amin'ny faritra samihafa misy azy, na FM Adventista na FM tsy Adventista. Isaorana avokoa isika rehetra. Isaorana koa ireo mpiara-miasa izay mandefa an'izany amin'ny fampielezam-peo mahatakadavitra, ary ireo teknisianina izay mandefa an'izany amin'ny podcast, ny Facebook sy ny sisa. Ny tanjona moa dia ny atonga an'ity fandarana ity ho azon'ny olona rehetra mihitsy maneran-tany. Ny teny malagasy dia natao ho an'ny malagasy rehetra maneran-tany. Ny anton'ny fisin'ny radio AWR moa mamerimerina ihany izahay, satria fa 50 taona ny asan'ny AWR maneran-tany izao a, dia mamerimberina izay a ny anton'ny fisiana izay, dia ny ahafahana miditra any amin'ireo toerana izay tsy mety ho tratra ny tongotry ny mpitory ny filazantsara mihitsy, ary na any amin'ireo toerana izay efa tratra aza dia ny fandaran'ny AWR mandeha amin'ny karazan'onjam-peo rehetra misy eto ambonin'ny tany no mamakilay ny mpitory ny filazantsara. Efa sarotra amin'izao fotoana izao ny mitety tokantrano anokatra ny varavaran'ny olona hitory ny filazantsara, satria betsaka ny mpisoloky, betsaka ireo mampiasa an'izany fomba izany mba hanaovana ratsy. Ka dia sarotra, sarotra dia sarotra ny mitory ny filazantsara mitety varavarana na ny amin'ny tanàn-dehibe aza. Dia ny onjam-peo no mamakilay ny mpitory ny filazantsara. Ary isaoranay Andriamanitra fa be dia be ireo olona izay mitoetra irery any amin'ny toerana tsy misy fiangonana akory, kanefa manaraka tsy tapaka an'ity fandarana ity. Mifandray aminay izy ireny, misy koa ny tsy afaka mifandray aminay noho ny antony ara-pifandraisana, fa dia miaino izy ireny. Tsy manadino anareo ambavaka izahay, ireo mpiaino rehetra tsy ankanavaka, tsorotsoritana ohatra ny volo na avakavahana ohatra ny ketsa, fa atraizatraiza hatrany shinany dia misy andiana malagasy miaino isan'andro any a siberia any amin'ny faritra samihafa eto madagasikara dia tsy lazaina intsony mitoetra irery miaino ny fandaran'ny awr ny ona tamin'ny sasantsasany tamin'izy ireo izahay tany amin'ny faritry mananary iny voatsiela izahay mandeha tongotra mandritra ny telo andro manavatsava ny ala ny maro tamin'izy ireo mba hiona taminay tao mananara nafinaritra ny fionana nangataka fanazavana bebe kokoa mikasika ny tenin'andriamanitra izy ireo ary nanapa-kevitra no atao batisa ary tsy vitany hoe ho atao batisa fa nanapa-kevitra hanangana fiangonana any amin'ny toerana misy azy mangataka vavaka sy fanohanana izahay mba hahafahan'izy ireny manatanteraka ny faniriny any amin'izany toerana lavitra dia lavitra tsy misy fiangonana izany namono omby reto vondronympiaino ireto tamin'ny fotoana ny onanay tamin'izy ireo ho fanehoan'ny fifaliany ary tamin'ny ranomaso no ny sarahana tany mananara nampitondrainay fitaovana izy ireo tahaka ny radio ny mega voice ary ny dvd izay misy ny fandarana alasaro ny faminaniany baiboly satria efa tapa-kevitra ny hitory ny filazantsara ny toerana misy azy avokoa izy rehetra mangataka vavaka manokana ho azy ireny hanaraka feon'ny mpiaino anankiray isika amin'ity anio ity namana angelo hizaramintsika ny tombontsoa azo ny vokatry ny fiainoana ny fandaran'ny awr izy fa milohan'izay dia manasanao hankafy ity iray ity izay nangatahanao mpiaino
Me faly miarabany mpiaino rehetra ny AWR maneran-tany, rahapaina manokana ny mpiainy AWR na sampana teny malagasy. Ny anarako izany dia Rivoire Lala Angelo, iantsoana hoe Ralarivo izany. Fijoroana vavolombelona fofo ihany no entiko a mahakasika ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainanay. Zava-dehibe tamiko ny fiainoana ity radio AWR ity, satria nisany nanampy be dehibe anahy zany a ny tarika hoe fahagagana teo amin'ny fiainako, zany hoe teo amin'ny toerana ray zay hoe azo lazaina hoe tena tsy nisy an'Andriamanitra, fa avy eo a de notarian'Andriamanitra hiala tamin'io toerana teo aloha io. Nanampy dehibe anahy teo ihany koa zany a ny vadiko, izay raha mbola tsy nivady moa zay tamin'izany de nafantatra tsara izy a fa tena olona mpidoroka zany, sotro foka efa fahatapatany any zay, fa tsy de avy de hoe nivady akory zay na hoe tena nifankaty be raha nafantatra anahy tamin'izany toerana izany izy, fa nanampy anahy izy a tatiariana rehefa hitany hoe afaka niova zany de nivady izahay. Zava-dehibe amiko ihany koa ny fanampiny ny radio AWR sampana teny malagasy a, miaino anazy isan'andro isan'andro zay, na de teo aza ny fotoana hoe tsy naheno zay no ny antony a de ahitanay hoe mandeha amin'ny tambazotra maro samihafa ny AWR. Azo atao tsara no makany fandarana na de efa lasa raha zany izy telecharena. Isaorana manokana ny mpikarakara ity fandarana ity, satria reo mpikarakara ity fandarana ity de nanao fampianarana maro tao amin'izany radio izany a mba hivoarana. Sarotra de sarotra ny ala tamin'ilay toerana mahazatra taloha. Raha tsy piako manokana ny hoe namany ratsy a de tena maro izy ireo zay nitarika zany, kanefa na de teo azy ireny namany ratsy ireny, amiko tsy ilay namana akory ny tena ratsy, fa ianao ilay tsy namapa-kevitra hiala tamin'ilay zavatra nitarihandry zareo. Za zany tokony nijory rehefa nafantatra avy eo tatiariana hoe tokony hampianatra reo namako ireo koa mba hialany amin'io fahazarana io a, kanto tsy izany nampianatra anazy, fa vao mainka izany reny nahaka n'ilay toerana nisy andry zareo zany, de lasa fiainana fahazarana de mafy tena mafy tena mafy a ny miala amin'ny fahazaran-dratsy indrindra. Ohatra fotsiny hoe fifoana sigara, fisotroana tokatoka, zavatra mafantana angambo zany resaka izany, nefa mihina fa maro ny tanora zay mbola azo lazaina hoe tena marefo raha sendra sy tojo andreny zavatra ireny. Mihitsy manantena fa anampy atsika rehetra ny fandarana maro atao amin'ity radio AWR maneran-tany sampana teny malagasy itya, raha ohatra ka eketsika ny anovan'ny tompo atsika. Azon' Jesosy atao ny manafaka anao a zay miaino ka mbola tafalatsaka ao anatin'izany fahazaran-dratsy na fahalemena izany. Zavatra anankiray tiako resahana ihany koa talohan'ny nahafantaranay ny fahamarinana ny baiboly sy nanaranay izany a de ny fiainanay a teo amin'ny fanarahana ny toko hoe fomba mahazatra angamba nanompo sampy, tsy tena hoe fivavahana ara-dalàna fa ny fangaro teo daholo zany a izany hoe fivavahana, ny fivavahana amin'ny razana, ny fivavahana amin'ny zanahary sy ny sisa sy ny sisa. Tena nanana ny maha izy azy zay tamin'izany raha teo anivon'ny fiarahamonina, be mpahafantatra nalaza reo ray aman-dreny, tsisy tsy nafantatra taminay ary tsisy tsy nila vonjy taminay zany reo olona sahirana manodidina, fa tena nanana ny tsy ilaina izahay. Tamin'izany de tsy voararana reo ray aman-dreny ary tsy mba afaka nandrarany ankizy akory tao an-trano, fa de afaka miliba amin'izay tiana tao rehetra ny ankizy a, indrindraindrindra tamin'ilay fahazaran-dratsy nyresahako teo aloha. Vo nanaraka ny famarinany baiboly nefa izay nagaga de tena ny jotso, mety malaza anazy angamin'izay hoe ny krosofahana mihitsy ny fiainanay, nahantra na ny trano petrahana tsarizary na ny fitafianao aza de tena hoe raha malaza anazy ny reo vorokitsay de izay ny tenenako anazy. Tena nampalahelo e, de fantatry ny olona rehetra ihany koa zany zany zavatra izany. Tiako mariana sady tiako tsindrina nefa fa rehefa nanaraka ny fahamarinany baiboly izahay a de fitahina hafa indray noho ny raisinaina, de very aza reo zavatra ny everinay fa tena nilaina teo amin'ny fiainana teo aloha. Nana fiadanam-po a na de hoe kely aza tsarisary ny trano nipetrahana, ny sakafonao tsarisary, dia tena ny adana ampo ianao. Ny fomba fiarahanao amin'ny fiarahamonina, amin'ny lamma. Nisy fianakaviana moa sasany izany izay mbola tsiresy lahatra, dia tena niteny taminay hoe manary teny nareo manaraka n'io fiangonan'io. Be dia be izany ny teny efa nitiako tsipihana fotsiny, dia izao hoe isaorana an'Andriamanitra. Ny sasany amin'izy ireo dia efa manaraka ary manaiky resy lahatra ihany koa ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra farany a, sady fahatelo izay tiako resahana, dia makasika ny fiainana amin'ny ankapobeny amin'izao vanim-potoana ty aoriana ity izao. Dia ny fiainana eo amin'ny sehatry ny tokantrano efa manambady azany izao ary mananjanaka telo azay mivady. Raha ny asa tamina orinasa teo aloha, efa taona lasa angamin'izay ny alako tamin'ny orinasa io a, dia ny sedra olana ihany koa izany. Fiainana ara-panandry indrindra tena nangidy tamiko, satria efa tao anatin'ny fahafantarana ny tenin'Andriamanitra izahay. Raha tsy laza manokana ohatrany hoe sabata, dia tena voitsakitsaka, tsy voajy, nahazo zay ilaina ihany koa tamin'izany, kanefa to ohatrany tsy nitondra fitahina ao anay mihitsy ilay izy. Dia nieritreritra izany hoe andao hiala amin'ity orinasa ity dia hitady zavatra fatao a, dia nametraka fotoana hoe amin'izao hiala. Tsy arakaraka nieritreretana anazy nefa fa telo volana talohan'io fotoana napetraka io, dia tsy maintsy nanao ny fametra-pelana antery aho izany. Ohatrany hoe voatery tsy maintsy nametraka an'ilay fametra-pelana telo volana talohan'ilay datiny nieritreretinay. Dia verhevitra teo satria tsy nahita ninina natao. Vokatry ny fampianarana sy ny azo tao hoe fiofanana angarany azo lazaina anazy, fampiofanana nentany AWR ny ainga tamin'ny zavatra kely izahay ny varotra. Tena kely izany. Raha manonona tarehimarika aminareo aho dia tena tsy mino isika mpiaino hoe izany ve dia velona. 700 ka hatramin'ny 2000 ariary isan'andro ny tombom-barotra azo amin'io orinasa kely izay varotra kely nataona io a, fanajainay fatratra mba hoe ity sao dia mba afaka hitondran'Andriamanitra antsika any amin'ny lalana hafa. Dia tena nijanona teo izay nandalo olana, ny sedra fatiantoka indraindray, fa ny zava-dehibe dia izao a, naverinay tamin'Andriamanitra foana izay rehetra ny takiny, satria efa nafantatra an'izany izay. Dia rehefa naverina io a, io zavatra nitakian'Andriamanitra io, ny ampafolany, ny fanatitra, dia nampitombony tsikelikely izany. Dia laza amintsika miaino a izany androany hoe amin'izao fotoana itenenako amintsika izao, amintsika rehetra izao a, dia efa avo inefapolo indimapolo eny ny o zavatra tarehimarika resahaka io a, ny tombom-baritra raisinay a isan'andro. Azon'Andriamanitra taony mitahantsika tsy kivy fa miezaka ny atoky an'azy hatrany a eo amin'ny zavatra rehetra izay atao. Raha fitiniko ndresaka dia izao hoe misy fahagagana hatramin'izao ny amin'izay rehetra mitoky amin'ny fahamarinan'ny Baiboly, ary misy fahagagana raisina isan'andro isan'andro ho an'izay rehetra mitoky amin'Andriamanitra. Tiako ampahirezana ny tanora izay miaino dia ny teny tokana hoe aza velan'ny manodidina anao no hitarika anao, fa ianao a no aoka hitarika ny manodidina anao, ary tsy ianao koa no hitarika ny tenanao, fa avelao ny tenin'Andriamanitra na Jesosy Kristy no hitarika anao a, dia ho voatarika ao ihany koa ireo manodidina anao. Maro ny sedra, ny olana, ny fitsapahana, ny ady sarotra izay isantsika tsirairay avy, fa raha manaiky isika ny bitsiky ny fanahy masina, mety ho amin'ny alalan'ny vady io, mety ho amin'ny alalan'ny ray aman-dreny io, mety ho amin'ny alalan'ny zanaka ihany koa izy io, mety ho amin'ny alalan'ny fiarahamonina, fa ny anahy moa izany ny vadiko dia tiako tsindrina manokana fa tena nanampy be dia be anahy akoatra ny fiainoana ny AWR maneran-tany sampana teny malagasy. Amaranako ny teniko a, dia misaotra be dia be, mankasitraka indrindra ny radio adventista maneran-tany sampana teny malagasy izay nampiofana, nampianatra ary nitarika ho amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Faharoa izay tsy kely akoroka hoe ataoko faharoa izy, fa tena lehibe dia lehibe indrindra dia ny fisaorana an'Andriamanitra izay antom-pisiany tony radio manerantany a ho an'ny asan'andriamanitra itony. Mino sy manantena ary matoky fa isika tsirairay avy izay mbola afaka mandre ka mandre itony radio itony a dia andray ampitiavana ny anatra sy ny fampianarana izay hoentiny tony onjam-peo a itony, ary tsy hijanona hoe ho mpiainy fotsiny ihany fa hizara ihany koa amin'ny hafa izay tokony a andre izany kanefa tsy mandreha izany onjam-peo a izany. Ny tompony tantsika tsirairay avy.
Marobe nareo ny manana fijoroana vavolombelona tahaka an'izany. Isaorana manokana ny namana Angelo sy ny fianakaviany, manao antso aminareo zahay. Tsara lavitra no mitoriteny ny vokatry ny toriteny teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, ary hijoroano vavolombelona koreny rehetra. Manasanao zahay, aza miafahafa miantso anay na manoratra ty aminay mba hahafahanao mandray anjara mijoro vavolombelona tahaka ny nataony Angelo. Isaoran'Andriamanitra noho izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Andriamanitra ny hitahiry azy sy ny fianakaviany mba hozanany hatrany hatrany mandra-piaviny eny amin'ny raolanitra. Manaraka izany dia maro be ny fanontaniana, fanamariana, fanapa-kevitra izay nozaraina taminay avy aminao mpiaino vokatry ny nanarahanao ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly famelabelarana mitohitoy izay nalefa teto. Ho anareo manokana izay nanapa-kevitra ho atao batisa dia hiangaviany ianareo mba hanatona ny fiangonana advantista akaiky ianareo indrindra. Azonao atao ny miteny amin'ireo tompona andraikitra ao amin'ilay fiangonana manao hoe mpiaino ny fandarana vokarin'ny AWR zahay na izaho ary maniry ny atao batisa dia nasaina hanatona ny fiangonana advantista akaiky indrindra. Dia minoa ianao fa vonina ny andrayanao ampitiavana izy ireo. Raha misy manana olana tahaka an'ireo namana izay nitanisaiko teo aloha satria mipetraka any amin'ny toerana izay tsy misy fiangonana mihitsy, tena lavitra dia lavitra, dia manorata aminay. Manorata aminay a na miantsoanay fa hotadiavintsika ny fomba ahafahana manome fahafampo anao. Eto izay dia manararoatra, manao antso, mangataka vavaka sy fanohanana ho an'ireo tanora izay noroahany ray aman-dreniny vokatry ny fanapa-keviny hanaraka ny fahamarinana. Raha misy liana amin'ny fanohanana azy ireny dia aza mihafahafa koa miantso anay. Manasanao mba handray ireto larana telefonina ireto:
033 37 106 13,
034 06 787 62.
Araka ny fandaminana napetraky ny foibeny AWR any Etazonia dia tsy maintsy averina indray ny fiaraha-mianatra ny Baiboly mitohitoy alasaro ny faminaniana ao amin'ny Baiboly amin'ny teny pirenena izay ampiasain'ny AWR manerantany. Mahatratratrany amin'ny 30 mahery ny teny pirenena izay ampiasainay, ary ao anatin'izany ny teny malagasy. Marobe raha teo ianareo no mangataka ny hamerenana an'izany ka dia omena fahafampo. Izany raha teo no anton'ny fisin'ny radio AWR na ny radio advantiste iraisam-pirenena manerantany ny hitoro ny filazantsara ny afatry ny anjely telo. Tsy natao an'ny mpamokatra fandarana raha teo anie ny radio e sy ny fandarana vokariny, fa natao anao mpiaino, ka dia fifaliana ho anay ny mame fahafampo anao. Manomboka amin'ny 30 ny volana janoary ary tsy ela izany a, manomboka amin'ny 30 ny volana janoary ho avy izao no hamerenantsika azy, ka dia amboary deny izao ny fandaram-potoananao. Asao ny havana matsakaiza mba hiaraka iaino. Betsaka ny fomba ho ampiasaintsika, hitatra ny fomba ampiasaintsika mba hahafahanao miaino an'izany. Miezaka izay mba hanatsara ny fanamorana ny fahafahanao manana an'izany amin'ny fomba samihafa. Fa mbola lazaintsika eto ihan'izay. Ankoatran'izay dia efa vita koa ny video makasika an'io famelabelarana io, ka ny talelefitry ny AWR manero an-tany Camille Ottman no anao an'izany mivantana fa izahay nandika azy amin'ny teny malagasy araka ny fandaminana. Isaorana manokana ny mpiara-miasa rehetra, ny teknisianina sy ireo nanolotra an'izany amin'ny feo malagasy fa tsy mora ny asa nanaovana an'izany. Mangataka vavaka aminareo mpiaino zahay satria tena ady amin'ny fanaharatsy eny amin'ny rivotra mivantana mihitsy no ataonay, kanefa tsapatsapa ny tanan'i Jehovah niaro nanampy hatrany hatrany. Ka tsarovy fa ny vavaka ataonao dia hery lehibe ho anay. Manomboka ny volana febroary io koa dia ho hitanao ao anatin'ny YouTube sy ny Facebook ary ny site an'ny Radio Adventiste Iraisam-pirenena miaraka amin'ny application an'ny AWR ireo vidéo ny alasaro ny faminaniana ho amin'ny Baiboly izay efa azonao enoana amin'ny teny malagasy, azonao alaina maimaim-poana tompoko. Averina ihany ary fa araka ny fandaminana eo anivon'ny radio AWR fohibe sy ny fangatahan'ny mpiaino marobe rahateo dia ho averina ho arahantsiketo ny famelabelarana mitohitoy alasaro ny faminaniany Baiboly manomboka amin'ny 30 ny volana janoary ho avy izao, manomboka amin'ny 30 ny volana janoary ho avy izao. Ka dia omano amboary ny fotoana, ny vidéo dia azonao jerena sy alaina maimaim-poana ao anatin'ny fitaovatserasera samihafa efa ny tany saina itetsy ambony manomboka ny volana febroary. Eto mpamaranana dia mbola mamerina ihany izahay mangataka vavaka aminao izahay, dia izay koa ny namarana ny fotoanantsika tamin'ny tianimity. Manao matra-piona vetivety ny namanao Elion Andriamitantso.
Trani ti fiainana ti avina fino fandrikaman pitumani mampilu fika ti metilu orina tatrao fatiary trany ty miarena teo fanjasorina fatsy ety ny afara ny fiainana
Anusby West. Time tsy tompony ampitso izao sy anao ndrao aneny nankay tomany da teo ihany fa tsy ty izay natao
fazabia kenaminao ry tompo
WR boîte postale fitonjato Antananarivo raiky amby zato
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana fatafahoana aminao indray anatin'izao fiaraha-mianatra izao ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny Tantsoa toeram-pitsaharana izay ny lohateny mena lesika amin'ny tianimity mbola ao anatin'ny fandiniana ny bokyny Hebreo sika ary makalesona avy amin'izany manasanao hiverina ijery ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama etombolohany ao amin'ny genesis toko fadimymbe folo no ahitantsika azy genesis toko fadimymbe folo manomboka eo amin'ny andiny fatelo ambe folo ka hatramin'ny fa raiky amin'ny roapolo andiny fatelo ambe folo ka hatramin'ny fa raiky amin'ny roapolo fa ny ampahany any no vakintsika andiny fatelo ambe folo aroy jehovah tamin'ny abrahama aoko fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompo ny olona any ary ampahoriana efajato taona izy ary zany firenena zany kosa izay hotompoiny dia ho tsaraiko ary efa afaka izany dia hivoaka mitondra rem-behivavy izy nefa ianao kosa ho any amin'nyrazanao amin'ny fiadanana ndigantsika ny amin'ny andiny fahavalo ambin'ny folo voafetra ny fotoanantsika tamin'izany andro izany jehovah dia nanao fanekena tamin'ny abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny onyny egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony eufrata dia ny kenita kenizita kadmonita ny etita perzita refahita ny amorita ny kananita girgasita ary ny jebosita eto aloha izany dia tsara ny manamarika fa tsy jehovah akory no nanao izay hahatonga ny zanak'israely ho andevo ny egiptianina nandritry ny efajato taona mahery fa ny safidiny izy ireo no nahatonga azy ireo ho tonga tamin'izany tahaka izay nitranga tamin'ny eva sy ny taranany rehefa nanao safidy diso izy andriamanitra nefa no mpanafaka raha tsy noho ny fanondrapony dia navela no levo ny safidy ny adama sy eva tahaka an'izany koa ny zanak'israely tany egipta tsy zo ny adama sy eva ny hitako famonjena fa fahasoavana ny namonjen'andriamanitra azy fahasoavana koa ny namonjena ny zanak'israely ny ala tany egipta fa nomezana maimaim-poana omena izay tsy mendrika omena azy izay le hoe fahasoavana ary dia mbola fahasoavana koa no namonjen'andriamanitra antsika fahasoavana manafaka amin'ny fanandevozana fa tsy fahasoavana mamerina amin'ny fanandevozana dia tahaka izany indrindra koa ny antsika novonjena ho afaka amin'ny fahotana isika fa tsy sanatria novonjena mba ho afaka milomano amin'ny fahotana tsy vitsy mantsy ireo milaza hoe novonjena tamin'ny fahasoavana efa tsy ilaina ntsony ny lalàna tsy mila manaraka an'izany ntsony tsy mila mitandrina ny didiny ntsony izany hoe mbola afaka manotana e izany satria ny atao hoe ota dia ny fandikana ny didin'andriamanitra tsy izany velively no antony namonjenantsika tamin'ny fahasoavana fa ny atonga antsika ho afaka amin'ny fanandevozany ota ary hiaina amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny didin'andriamanitra ary izany indrindra nataon'andriamanitra rehefa namonjy ny zanak'israely ny ala tao egipta izy. Dia nomeny azy ireo ny didi folo izay lalàny ny fahafahana, ary miankina tamin'ny fankatoavana an'izany ny fitahiana ho azy ireo na teny an-dalana ho an'ny Kanana na ny fidirana ho any amin'ny tany Kanana. Dia takan'izany koa ny antsika na amin'izao fotoana izao na amin'ny ho avy. Ny toeran'ny Kanana dia toerana izay nataon'Andriamanitra mba hahafahany zanak'Israely manompo sy mankatò azy amin'ny kahalalàna. Anisan'izany a ny fahafahana misitraka ny fitsarany sabata izay norarany farao tsy homena azy ireo nandritra ny fotoana nanandevozana azy. Hitantsika amin'izany fa ny sabata dia natao an'ny olona afaka. Ny tany Kanana no lovana ampanantenan'Andriamanitra ny Abrahama. Satria nahoana? Satria nankatò ny feon'Andriamanitra izy, nandao ny fireneny ho any amin'io tany nampanantenainy io. Hitantsika izany eo amin'ny Genesis toko faraika ambe folo manomboka ny mdiny faraika amin'ny telopolo ka atrany amin'ny toko faharoambe folo andiny fahefatra. Genesis toko faraika ambe folo ka atrany amin'ny toko faharoambe folo. Tsy ny atonga ny zanak'Israely hanana ny tany Kanana fotsiny tsy izay ny fikasan'Andriamanitra raha nanolotra azy ireo an'izany izy hoe hiditra o amin'ny tany Kanana fa niala tany amin'ny fanandevozana, fa nataon'Andriamanitra mihitsy hahatonga azy ireo ho olony manokana tsy saraka aminy, satria miantoka ny tena fahasambarany mandrakizay any ny fifandraisan'izy ireo tsy miato amin'Andriamanitra, ary ny fisarahana amin'Andriamanitra dia mahatonga azy ireo hiverina ho amin'ny fanandevozana indray. Nirian'Andriamanitra ny velomany zanak'Israely eo amin'ny tany izay hahafahany manana fifandraisana akaiky dia akaiky amin'Andriamanitra, ka tsy siny sakatsakana miendrika fanandevozana fahita tany Egipta. Nirian'Andriamanitra ny hatonga azy ireo ho vavy olombelona amin'ny manodidina azy haneo amin'izao tontolo izao manodidina ny amin'ilay Andriamanitra marina sy izay natolony ho an'ny olony. Tahaka ny nanomezan'Andriamanitra ny sabata tamin'ny famoronana, dia tahaka an'izany koa ny tany Kanana dia rafitra anankiray nahafahany zanak'Israely nanana fifandraisana akaiky dia akaiky tamin'ilay mpanavitra azy, ary ny faly tamin'ny fahatsarany ho voaro ao anatin'izany fifandraisana izany. Everinao ve fa isy olona ho tonga any an-danitra kanefa tsy tian'Andriamanitra ary tsy mankafy ny fanatrehany? Tsisy velively zany. Nambaran'i Jehovah tamin'ny olona ao amin'ny Deuteronomy toko faharoambe folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra ambe folo fa hiditra ao amin'ny fitsaharana izy ireo. Efa nianarantsika tao amin'ny bokyny Deuteronomy izany, hiala amin'ny fanandevozana ho an'ny Kanana, tsy amin'ny fotoana hidirany fotsiny eo amin'ilay tany, fa amin'ny fotoana hanadiovan'ny tany ho afaka amin'ny fanompotsampy. Satria araka ny vakintsika teo a, dia mpanompo sampy avokoa ny tao, ny Kananita dia mpanompo sampy avokoa. Tandindona izany fa milohan'ny hametrahan'Andriamanitra lanitra vaovao sy tany vaovao a, dia tsy maintsy diovina koa aloha ny tany. Ary aorianan'izay dia asehon'Andriamanitra ny vahoaka voafidiny ny fitoerana izay honenany eo amin'izy ireo. Tsarontsika ny tenin'i Jehovah indray mandeha, asaivy manao fitoerana masina ho ahy izy. Izany hoe masina izany dia voatokana, voatokana ho azy, dia honina eo aminy ahy. Izany koa no afatra ho antsika. Mario tsara milohan'ny nanomezan'Andriamanitra ny didi folo ny tany sana tamin'ny zanak'Israely ireo didi folo, dia izao ny voalaza ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andininy voalohany sy ny faharoa. Eksôdosy toko faharoapolo andininy voalohany sy ny faharoa dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe, izaho no Jehovah Andriamanitra izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny trano nanandevozana. Dia izay izy vao mitanisa ny didi folo. Dia mbola azonao iverenana koa ny famerenan'i Mosesy an'izany eo amin'ny Deuteronomy toko fahadimy andininy faharoambe folo ka hatramin'ny fahadimy ambe folo. Deuteronomy toko fahadimy andininy faharoambe folo ka hatramin'ny fahadimy ambe folo. Nampifandraisin'Andriamanitra tamin'ny fanafahana tany Egipta ny fanomezana ny didi folo, ary voatsipika manokana ao anatin'izay ny sabata ny famoronana. dia nomeny toromarika ny zanak'israely mba hitandrina an'izany sabata izany, ho tsangam-bato ny famoronana sy ho fahatserovana na navotan'andriamanitra azy ireo ny ala tany Egipta. Samy voasoratra ao amin'ny didy mikasika ny sabata, na ny famoronana na ny fanavotana, ireo zavatra anankiroa ireo ny tsarontsika tsara rehefa sabata, namoronana antsika sy namonjena antsika. Tsarofo fa tsy isika nge ny namorona ny tenantsika, ary tsy haintsika koa ny manavitra ny tenantsika rehefa lafo sika. Dia izay natonga an'Andriamanitra niditra tsehatra tamin'ny fahasoavana mba hamonjena antsika, dia tsy pihana ihany no vonjena tamin'ny fahasoavantsika mba hanompo mifanaraka amin'ny lalàny ny fahafahana. Andriamanitra irery ny mahay manao an'izany ho an'ny tsirairay amintsika mihitsy. Ny fanekentsika hitandrina ny didiny ao anatin'izany fitsarana amin'ny andro sabata izany no fomba hanehontsika eo amin'ny fiainantsika fa miankina amin'ny fiainantsika sy ny famonjenantsika. Ny fitandremana ny sabata dia fanehoana ny fomba miezinezina ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana, dia amin'ny alalan'ny finoana irery any. Mba mety ho azonao an-tsaina ve ny vokatr' izany hoe herinandro tsy misy sabata izany? Azo antoka fa ho adino hatramin'ny fisian'Andriamanitra angamba. Efa misy ny sabata aza jereo ny zava-misy. Tsapanao ve fa manampianao ny fitandremana ny sabata? Atakatra ny fiankinanao tanteraka amin'Andriamanitra, tsy ho amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana izao ihany, fa ho amin'ny famonjenantsika mandrakizay mihitsy. Anjarantsika ny misaintsainan' izany eo ampamaranana an'izao lesona izao, fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.